urte berriarekin ohitura zaharrak, beherapenen garaieroa, dendak jendez lepo, preziori merkeenetan alik eta gauza gehien erosi behar. Gabonetan hartu ditugun kiloa galtzeko garaia ere iritsia da. Gimnasioetan jende kopuru gehien izapeden tenorea da urtarrila. Ezberdina ginela uste nuen, oker nengoen ordea. Erreala, Errepublika zalea dela entzun dut aste honetan. Hori da erregeko pari, lotxagarria gurresan ondoren, entzun dudan aitzakiarik txatxuena. Gaindituta zuten kanporaketa, ezpei zuten gainditu. Jendea triste zegoen, triste eta aserre, deneparik entzun dut. Jendeak futbolarekin azaltzen duen genio eta desio bera, beste gai askorekin azalduko balu, kolorez berdin izango luke gure herriak. Izan ere, Pepek egin berri dituen murrizketa eta egingo dituen mehatxuen aurrean, burua makurtu besterik ez dugu egin. Tristura eta aserrea futbolea makarrik. Cristobal Montoro jarri dute guzti horren zuzendari. Duen itxuraren gatik, ziur, Franco garaian, eskuin besoa luzaturik arrotzen zen horietakoa zela. Iragan goztoaren bila, herriaren aurka. Nonbait, alako neurriek, Europak Espainiari dion konfiantza eskasa arinduko diotelakoan. Gizara joak. Mundu mailan, berri honik ez. Sasi komunikabideek, Irak eta Afganistanen eguneroko bilakatu direnekin zarmatuen zartakoen berri besterik ez dizkigute eman. Edo Siriako enfrentamenduak, edo Iran eta Hego Ameriketako presidente terroristen anaitasuna. Provokazio hutsa. YouTubeen ikusi dugun bideoa bezalaxe. Lau soldadu esatu batu bar, hildako hiru afganistarren gorpuei pixe egiten. Hori bideoan grabatzeko gauza badira, zer ez ote dute egin bideokameran off botoia sakatu ondoren? Alderantzizko eman izan balitz, Estatu Demokratikoen erreakzioa berdina izango altzen? Berriz ere gurera itzuliz, Patxi Lopezek berri on bat eman diku aste honetan. Legislatura guztia beteko duela, alegia. Ona da, bi arrazoiengatik. Geratzen zaion urte honetan egiten duena egiten duela ere, baliogabea izango delako. Eta bestetik, datorren urtetik aurrera, gehiengo abertzale absolutu izango dugulako legebiltzarrean. Independentistak eta autonomistak, nor baino nor. Eta hori guztia, Patxi eta Antoniori esker. PNV-ek ere bere batzar nagusia burutu berri du. Ez ezagun zaion denbora berri bati pultsu egoki hartu nahian dabil. Bitxia da, gure herrian burutu biren azken hiroteskundeetan, alderdi bozkatuenaren kezka eta noraeza. Izan ere, hauteskunde horietan, galerak irabazia baino handiagoak izan baititu. Lehendakaritza galdu zuen lehenengoan. Araba eta Gipuzkoako diputazioak eta herri askotako udaletxeak bigarrenean. Eta Madrilerako diputatu bat galtzeaz gain, Amaiurrek beraiek baina bi gehiago lortu hirugarrenean. Garai berri honetan, beren burua berdefinitu beharrean da Iñigo Urkulluren alderdia. Hala ere, aurrekariak ikusirik, herri honi baino interes ekonomikoei kasu gehiago eginen dietelakoan nago. Eta nola antzi joan den larunbatean Bilbon burutu zen sekulako, izugarrizko, ikaragarrizko manifestazioa. Alderdien agenda politikoa baldintzatu eta aste honetan presoen gaia guztien ahotan egonda. Beste gauza da, nola heldu dioten gai honi. Izan ere, kolosala izango da mobilizazioaren ostean, agintarion autua gaiari behar bezala ez heltzea izan da. Ez behintzadien daurrean. Txatxukeriak, txatxukerien atzetik. Hori da esan dutenaren laburpen simplea. Inork ez baitu presoen egoera nola kudeatu behar den esan. Presoen gaia, irabazia dagoen leia denik ezinuka. Herriaren gehiengoak, haien etxeratzea eskatzen baitu. Ez presoek garaian egindako ekintzekin bat egiten dutelako. Gapazkaren konponbideak hori eskatzen duelako baizik. Hala ere, lekzioa ikasi gabe jarraitzen dute estatuek. Asteburu honetan, lau euskal herritar atxilotu baitituzte. Hiru Frantzian eta Ekaitz Samaniego Gasteizen. Horrek, konponbide prozesuari mesederik egiten aldio, hobe lukete errezepa zaharrak alboratu. Halako praktikekin, gero eta independentista gehiago sortzen ari dira eta. Eta nola antzi, txillardegi handia. 84 urterekin agur esan baitigu. Hizkuntzalari, idazle eta politikari handiak. Frankismoa indartsuen zegoen garaietan, beste gazte batzurekin batera, etaren sortzeinetako izan zen Txillardegi. Hala ere, bere idazle ibilbide oparoak eta euskal literaturan egindako berrikuntzak dira bere handitasunaren adibide argien. Agurte erdi, Jose Luis. Zure heriotzarekin, gure herriko historiaren zati handi eta eder bat galtzen dugulako. My nigga should be accurate. Have to get the flow be so immaculate. Ayo, ayo, watching my dough, sipping my mo. Sipping it slow, them pretty bitches saying hello. Anyway, go ahead and display your olive ole. Little honey, they whipping a little cariole. I don't mean to hold you up, but I got something to say. Twitter only give you hot shit every day. Afraid of us, you know this ain't a game to us. You strange to us, that's when we getting dangerous. Come on, get down on my blue walk, come on, nice. I'm for doing it right, yeah, we're doing it right. Come on, sip out the weed, always smoking out the pipe. I'm for doing it right, come on, we're doing it right. Come on, I, we're doing it right. We're doing it right. Come on. I, we're doing it right.